Salutări și bine ați venit la podcastul Românii din Ucraina. Ne aflăm azi alături de domnul Dorin Popescu, președintele Asociației Casa Mării Negre, fost diplomat român la Cernăuți. Bună ziua!
Bună ziua, domnule George Damian, bună ziua dumneavoastră și tuturor celor care vor utiliza acest podcast. Felicitări pentru inițiativă!
Da, mulțumesc! Așa, din toată experiența dumneavoastră, cum descrieți situația actuală a românilor din Ucraina?
Aș descrie-o sub forma unei paradigme. Știți de bună seamă dumneavoastră, știți și toți cei care ne ascultă, că sunt anumite caractere, anumite dimensiuni paradigmatice, da? Sau anumite dimensiuni ale unei situații de fapt care cer o abordare paradigmatică. Paradigma, situația actuală a românilor din Ucraina, aș înscrie-o ca sau sub forma unei degradări constante, sistemice și irreversibile a drepturilor de care s-au bucurat în perioada recentă. Deci paradigma, situația lor paradigmatică, eu o văd ca pe o degradare continuă, sistematică, deliberată a drepturilor de care se bucură. Există o comunitate puternică, numeroasă, autohtonă, care s-a bucurat în urmă cu 5-30 de ani de nenumărate drepturi. Aș putea spune chiar la un moment dat, în anii 90, după perioadele care au tulburat această regiune, după evenimentele politice și geopolitice din Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, după evenimentele produse în România, în Ucraina, 1989-1991. Deci după aceste evenimente, comunitatea românească din Ucraina s-a bucurat de un pachet, aș spune chiar contemporan, de drepturi, privind prioritar accesul la utilizarea limbii materne în unitățile școlare, școală, deci în biserici, în spațiu public, etc. Ei bine, încetul cu încetul, urmare a unui proces care a debutat în urmă cu aproximativ un sfert de veac, pe măsură ce s-a consolidat statalitatea statului ucrainean. Din păcate, acest proces firesc de consolidare a statului ucrainean a fost însoțit de o degradare continuă, a spune încă o dată, deliberată și sistemică a drepturilor de care începuseră să se bucure etnicii români din Ucraina în urmă cu 25, aproape 30 de ani. Deci suntem în această paradigmă. O degradare continuă, sistematică, văzută de către autoritățile ucrainene ca fiind în siajul demersurilor de consolidare a statalității ucrainene și a identității ucrainene a populației majoritare din Ucraina.
Am urmărit de-a lungul anilor și eu mecanismul de monitorizare a respectării drepturilor minorităților naționale în Ucraina, pus în mișcare de Consiliul Europei. Și acolo rapoartele referitoare la Ucraina, cunoașteți mecanismul,
da.
Se face o evaluare din partea Consiliului Europei, urmează un contraraport din partea guvernului Ucrainei și apoi se acutește o listă de recomandări. Mecanismul a avut succes în alte țări, însă în Ucraina, urmărind evoluția acestor recomandări din partea Consiliului Europei, nu am putut decât să constat faptul că ele pur și simplu au fost ignorate. Adică a existat acest mecanism de dialog. În 2014, din motivele binecunoscute, a fost oarecum întrerupt, dar până în anul 2014, Consiliul Europei a monitorizat situația și cam atât. De ce credeți că Ucraina a refuzat să aplice aceste recomandări primite de-a lungul anilor?
La Kiev s-a perpetuat tactica sau tradiția sau istoria sau cutuma unei lejerități impardonabile față de recomandările forurilor internaționale. S-a vehiculat utopia, în mod constant, sistemic, utopia potrivit căreia comunitatea internațională, potrivit căreia putem lua din recomandările comunității internaționale ceea ce ne interesează și ceea ce este în mod strict adecvat intereselor noastre naționale, ca stat, ca societate, etc. Adică s-a tratat acest set de recomandări, nu numai ale Consiliului, dar în general ale structurilor și organismelor comunității internaționale, cu maximă lejeritate, ca și când ar fi un meniu a la carte. Luăm din acest meniu doar ceea ce ne convine. Ei bine, nu este așa și pe măsură ce opțiunea pro-europeană a Ucrainei a devenit tot mai fermă, tot mai consolidată, tot mai credibilă. Eu cred că această cutumă mentală și instituțională a autorităților de la Kiev trebuie să se modifice în sensul existenței unui primat al practicilor, al formulelor, al recomandărilor, al standardelor, al principiilor, al valorilor europene și ale comunității internaționale asupra intereselor naționale, de ce nu? Cu siguranță asupra perspectivei naționale naționale cu privire la asigurarea drepturilor minorităților etnice de pe teritoriul Ucrainei. Deci eu cred că motivul principal a fost legat de, eu știu, naivitatea sau cutuma autorităților ucrainene de a percepe ca fiind periferice, colaterale și cu efect indirect recomandările structurilor și organismelor internaționale cu atribuții în domeniul bunei gestionări a drepturilor cuvenite pentru minoritățile naționale. Și vă este foarte bine cunoscut, pentru că aveați în vedere deja pe agenda următorul topic, vă este foarte bine cunoscut că pe lângă aceste mecanisme ale structurilor și forurilor internaționale, părțile au convenit la un moment dat instituirea unui mecanism excepțional, o comisie bilaterală română-ucraineană care să rezolve problemele specifice ale minorităților, române de pe teritoriul Ucrainei comparativ cu minoritatea ucraineană de pe teritoriul României. Urmare a acelorași sincope și probabil pe fondul acelorași cauze care au generat impurități în implementarea recomandărilor structurilor internaționale în domeniul protecției minorităților etnice, și această comisie și activitatea acestei comisii a fost la un moment dat și chiar în mod sistemic, aș putea spune, blocată, și deși de câteva luni avem semnale politice cu privire la intențiile ambelor părți, București și Kiev, de revigorare a activității acelei comisii, continuare blocajele și obstacolele din trecut se manifestă și în momentul de față, în noua etapă de revigorare a activității acestei comisii. Deci, rezumând, eu unul aș aprecia că motivul principal constă în inadecvarea la obligativitățile generate de parcursul de consolidare a direcției europene a Ucrainei, inadecvarea acestor obligativități la situația de fapt.
Am înțeles. Chiar vreau să vă întreb despre această comisie mixtă română-ucraineană pe problemele minorităților naționale. Ea a fost, ea e prevăzută din tratatul bilateral de prietenie și cooperare dintre România și Ucraina. Practic n-a făcut mare lucru imediat după semnarea acestui tratat. A fost activată în 2006, din ce mi-amintesc, și brusc și-a încetat activitatea tot în 2006. Și acolo, din ce mi-amintesc, problema a fost legată de învățământ, problemele educației și mai ales de ceea ce se întâmplă în sudul Basarabiei, în regiunea Odessa.
Aveți dreptate. Comisia și-a focalizat activitatea pe desfășurarea unor monitorizări în oglindă, respectiv monitorizarea din sudul Basarabiei, județele din sud-estul României, în care există o locuire compactă a comunității etnice ucrainene, regiunea Cernăuze, nordul Bucovinei cu sudul Bucovinei, cu județele chiar Suceava și, dacă nu mă înșeală pe mine memoria, chiar și Botoșan, și respectiv al treilea spațiu de monitorizare în oglindă, așa numitul Maramureș istoric. Deci au fost identificate trei zone în care locuiesc mai mult sau mai puțin în oglindă, în care se constată mai mult sau mai puțin în oglindă o locuire compactă a minorității românești din Ucraina vis-a-vis de minoritatea ucraineană din România, și comisia a decis să efectueze monitorizare în oglindă pe toate cele trei subspații, da? Maramureșul istoric, sudul Basarabiei și Bucovina, nordul și sudul. S-au efectuat câteva monitorizări comune, s-a reușit performanța semnării unor procese verbale ale activității comisiei respective. Fiecare parte avea un copreședinte al comisiei, fiecare parte avea experți pe diferite domenii, învățământ, religie, presă, alte libertăți, alte drepturi specifice minorităților, etc. E bine, în mod fundamental, activitatea comisiei a oprit odată cu monitorizarea mixtă, da, comună a comisiei în sudul Basarabiei, pentru că acolo, după cum vă este foarte bine cunoscut, urmarea unor artificialiști care au în subtext anumite interese de natură politică și statală, acolo există o divizare artificială a comunității românești din regiunea Odessa, din sudul Basarabiei, iată, din regiunea Odessa, o divizare artificială în comunitatea românească și comunitate moldovenească. Autoritățile ucrainene, utilizând datele statistice oficiale ale recensămintelor efectuate de partea ucraineană, apreciază că în regiunea Odessa există circa 124.000 de etnici care se auto-identifică, mă rog, ca fiind moldoveni, și ar fi doar 700 și puțin, puțin peste 700 de cetățeni ucraineni care se auto-identifică acolo ca fiind de etnie românească. De vă seama că partea română nu a putut accepta operarea unei astfel de distincții artificiale. Distincția aceasta operează, după cum vă este foarte bine cunoscut, în Republica Moldova și în multe subspații de pe teritoriul Ucrainei locuite în o comparte către minoritatea românească. Partea românească nu poate accepta și nu poate tolera această, criteriile acestei divizări, divizarea în sine, înțelegând încă o dată chiar și resorturile și și interesele politice care au generat și mențin această divizare și ca atare blocajul s-a produs pe acest clivaj de netrecut între faptul că partea ucraineană a apreciat atunci că există o comunitate de etnie românească de circa 700 de oameni în toată regiunea Odessa și ca atare activitatea comisiei ar fi trebuit să se focalizeze pe asigurarea drepturilor acestei comunități de 700 de etnii români pentru asigurarea drepturilor comunității de 124.000 de etnii moldoveni cu ghilimele de rigoare. Bătălia politică pentru asigurarea drepturilor acestei comunități ar fi urmat să revină Chișinăului. Deci Chișinăul ar fi avut îndreptățirea de a manageria dialogul cu partea ucraineană în ceea ce privește asigurarea drepturilor pentru această comunitate. Lucru care vă dați seama că era dincolo de orice acceptabilitate de către partea română. Deci comisia s-a blocat practic în regiunea Odessa pe acest considerent de fond. Partea română pleda pentru asigurarea drepturilor pentru comunitatea românească în quantum de 124-125.000 de etnici, iar partea ucraineană a insistat pentru varianta potrivit căreia comunitatea etnică românească din regiunea Odessa ar număra între 700 și 800 de persoane. Atunci și acolo a fost blocajul și dacă mă întrebați pe mine, atunci și tot acolo, de această dată acum, vom întâmpina același tip de blocaj. Atâta vreme cât lucrurile nu au primit clarificări, iar părțile nu și-au schimbat pozițiile cu privire la comunitatea românească din regiunea Odessa, ceea ce noi spunem că este într-un quantum, iată, de 124.000 de persoane aparținând de aceste comunități, iar perspectiva ucraineană vede comunitatea etnică românească din regiunea Odessa într-un quantum de 700-800 de persoane.
Rămânând în regiunea Odessa și pe problematica asta români-moldoveni, acolo în anii, la începutul independenței Ucrainei, existau 24 de școli, de unități de învățământ cu predare în limba moldovenească, denumită oficial. Astăzi, din ce înțeleg, ar mai trebui să rămână două astfel de școli în regiune, conform noi legea educației. Am auzit inclusiv opinii care susțin faptul că reducerea numărului de școli, nu doar din sudul Basarabiei, dar și din Bucovina de Nord sau Transcarpatia, este legată de scăderea demografică, un fenomen care se vede și în România și în general în Europa. Însă eu nu sunt foarte convins că această reducere dramatică a numărului de școli cu predare în limba română de la 24 la 2, în decursul unei singure generații, deci vorbim în 30 de ani, nici nu mai calculez procentul ce înseamnă această scădere. Eu nu sunt convins că se datorează exclusiv reducerii demografice. Nu știu, dumneavoastră, vedeți un fenomen intenționat al guvernului ucrainean de reducerea numărului de unități de învățământ cu predare în limba română, nu doar în sudul Basarabiei, dar și în restul regiunilor locuite de români din Ucraina.
Să luăm puțin paradigma pe care v-am propus-o la începutul acestei discuții. Paradigma sub zodia căreia, iată, funcționează, activează, există, supraviețuiește, chiar comunitatea românească din Ucraina, este circumscrisă paradigmei sistemice a autorităților ucrainene de a consolida dimensiunea identitară ucraineană a majorității populației, de a consolida statalitatea, de a consolida instrumentele statale, totalității, etc. Din 2014 încoace, inamicul de serviciu, ca să zic așa, a fost identificat la Moscova, da? Federația Rusă este inamicul extern de serviciu al Ucrainei și din 2014 încoace, deci de 6 ani de zile, auzim această marotă potrivit căreia se acutizează nevoia consolidării identitare și statale a Ucrainei și a majorității ucrainene, se acutizează această nevoie pe fondul conflictelor directe și indirecte, militare și non-militare, cu Federația Rusă. Adică este nevoie de urgentarea, de prioritizarea paradigmei de, eu știu, asimilaționiste, ca să zic așa, sau cel puțin de consolidare a vectorului identitar ucrainean, limbă, biserică, națiune, tot în sfârșit. Este nevoie de această consolidare pentru că inamicul, Federația Rusă, utilizează limba rusă, ideologia rusească, biserica, școlile, mass media, mentalitatea publică, etc., utilizează aceste instrumente pentru a câștiga bătăliile, conflictele militare și non-militare cu partea ucraineană. Însă, eu lucrând ca diplomat al statului român la Consulatul General al României de la Cernoți în perioada 2007-2011, am văzut nenumărate semne, deci înainte de 2014, nenumărate semne ale punerii în practică a paradigmei, aș putea spune chiar asimilaționiste, sau cel puțin a paradigmei de consolidare identitară a majorității în coroborare cu măsuri de limitare și de diminuare treptată și constantă a drepturilor de care se bucurau minoritățile etnice în general. Acum, întrebarea pe care o și-o pun unii, întrebarea fundamentală fundamentale și la care eu vă mărturisesc că ezit în a formula, în a gândi și formula un răspuns. Iată întrebarea pe care o și pun unii este dacă comunitatea românească din Ucraina este o victimă colaterală a războiului de data recentă, a războiului hibrid de data recentă dintre Ucraina și Federația Rusă din ultimii 6 ani, din 2014, sau este pur și simplu expresia unei nevoi strategice identificate de către statul ucrainean ca locuind în sfera strategică, sau este deci expresia unei nevoi strategice de consolidare identitară a populației majoritare ucrainene, pentru că dacă răspunsul l-ar da cea de-a doua variantă, atunci de bună seamă că în siajul acestei paradigme, acestei nevoi strategice de consolidare a dimensiunii identitare ucrainene, bineînțeles că nevoile și specificitățile minorităților etnice, românească, rusească, etc., de pe teritoriul Ucrainei își pierde relevanța pentru autoritățile statului ucrainean. Deci, întrebarea fundamentală este dacă această strategie de diminuare constantă, de degradare, de limitare constantă a drepturilor de care se bucură minoritățile etnice de pe teritoriul Ucrainei, este una mai veche, este una deja datată istoric sau începe odată cu izbucnirea conflictelor directe cu Federația Rusă în anul 2014. Eu am văzut nenumărate semne ale acestei politici de diminuare a drepturilor comunităților, minorităților etnice de pe teritoriul Ucrainei în perioada 2007-2011, când am fost diplomat al statului român la Cernușii, aveam semnale cu privire la existența altor indicatori similari chiar și înainte de această perioadă. Deci aș opina cu faptul că statul ucrainean la un moment dat și-a definit ca fiind prioritar și ca fiind strategic un nivel de acțiune care să consolideze identitar populația Ucrainei, care populația Ucrainei până acum 15-20 de ani vorbea liber și lejer și dezvolt limba rusă pe străzi, în biserici, etc. Limba rusă avea o circulație mult mai mare decât limba ucraineană, etc. Ei bine, pe fondul acestor realități ale mediului ucrainean, adică o circulație excepțională a limbii ruse și a vectorilor de ideologie și spiritualitate rusească, deci pe o circulație extrem de lejeră a vectorilor ideologii rusești și cu un dispreț semnificativ al Kievului față de existența și valorizarea specificului minorităților etnice, pe această realitate istorică, autoritățile ucrainene au decis să construiască o paradigma a consolidării identitare, o paradigma, dacă vreți, a ucrainizării societății, a ucrainizării minorităților etnice, inclusiv cea rusă și românească de acolo. Iar instrumentele acestui proces se văd peste tot, nu numai în sudul Basarabiei, cum ați menționat dumneavoastră și aici răspunsul la întrebarea dumneavoastră devine limpede în schema acestei paradigme, că așa numita depopulare a regiunilor de sub nicio formă nu justifică măsuri de felul ăsta. Nu putem vorbi de o depopulare masivă care să genereze măsuri precum lichidarea semnificativă, substanțială a numărului unităților școlare cu predare în limba română, bineînțeles, acolo. Vorbim pur și simplu de indicatori și semne ale acestui proces de care vorbeam, manifestate în toate regiunile Ucrainei cu locuire compactă românească. Iată, de exemplu, în regiunea Cernăuți în anii 1991-92-93 aveam deja circa peste 100 de unități de cult în care limba română era limbă de cult. Aveam aproape 100 de unități școlare cu predare exclusivă în limba română, iar acum avem cel mult 66 și urmarea legii cadru privind educația, legea adoptată de Parlament de Rada Supremă a Ucrainei în septembrie 2017, avem perspectiva lichidării numărului de unități școlare cu predare exclusivă în limba română. Toate, întreaga legislație a învățământului ulterior anului 2017 se subsumează principiilor cadru statuate în legea cadru privind educația adoptată în 2017. Deci avem, bref, nu numai în sudul Basarabiei și nu numai în privința învățământului, avem un proces corelat, sistemic, constant de degradare a drepturilor de care se bucură comunitatea românească din Ucraina, în subsidiarea drepturilor de care se bucurau și alte minorități etnice de pe teritoriul Ucrainei, dar asta deja este povestea altora.
Ca să rezum discuția de până acum, în plan bilateral e destul de dificil de dialogat cu Ucraina în privința drepturilor comunității românești. La nivel internațional, prin mecanismele de genul Consiliului Europei, dar și altele, la fel e destul de dificil de ajuns la un rezultat cât de cât favorabil pentru comunitatea românească din Ucraina. În condițiile unui conflict deschis în Ucraina, ce se poate face? Care ar fi, să le spun așa, direcții de acțiune ale statului român, ale asociațiilor non-profit din România? Ce se poate face pentru a limita acest proces de asimilare etnică la care sunt supuși românii din Ucraina?
Foarte interesantă și foarte utilă abordarea dumneavoastră și asta îmi oferă oportunitatea de a deplasa foarte ușor accentul discuției spre chestiunea legată de securitate. Din anul 2014 încoace a devenit evident că fosta marotă a populației ucrainei anterioară anului 2014, potrivit căreia, și sunt sondaje de opinie în acest sens, potrivit căreia inamicul extern numărul 1 al Ucrainei ar fi fost România. Iată, am trăit multe momente de felul ăsta în care am văzut în perioada mandatului meu diplomat de la Cernuți sondaje de opinie care plasau România în poziție foarte pe lista inamicilor externi ai Ucrainei. Iată că în 2014 această marotă, urmarea izbunirii conflictelor pe care le menționați între Federația Rusă și Ucraina, această marotă a sucombat imediat. S-a văzut foarte clar că acesta era un mit cultivat ideologic și în mod interesat la Kiev, chiar și de către Moscova, în mitul potrivit căreia, da, România ar manifesta intenții imperialiste vis-a-vis de Ucraina, etc. Bun. Ei bine, din 2014 situația securitară în zonă s-a schimbat foarte mult, în sensul că România a susținut și susține, da, apartenența peninsulei Crimea la statul ucrainean, a apreciat că schimbarea statutului Crimeei este conexat conceptului de anexare ilegală a peninsulei Crimeea de către Federația Rusă. România sprijină, dacă vreți, din punct de vedere al politicilor securitare, din punctul de vedere al politicilor pro-europene, din punctul de vedere al parcursului european și euroatlantic al Ucrainei și din punct de vedere al securității regionale, România sprijină Ucraina. Ei bine, avem interese comune de securitate, este întru totul limpede, dar se pare că existența acestor interese comune de securitate nu generează și o plusvaloare a grijei, a preocupării părților interesate de menținerea, permanentizarea și de dezvoltarea acestor interese comune de securitate în ceea ce privește temele sensibile pentru unii dintre noi. Tema sensibilă pentru statul român în raport cu Ucraina este legată de situația comunității românești de pe teritoriul Ucrainei. Această comunitate este o comunitate autohtonă. Această comunitate are specificități identitare pentru menținerea cărora statul român are obligații constituționale, a se vedea celebrul articol 7 din Constituția României. De statul român are obligații constituționale vis-a-vis de această comunitate românească. Statul ucrainean are obligații constituționale și legale cu privire naționale și internaționale, cu privire la menținerea drepturilor pentru această comunitate. Mai mult, aș putea spune că există în toată lumea un proces politic foarte interesant numit fidelizarea minorității. Un stat modern își fidelizează minoritățile, acordându-le întregul pachet necesar de drepturi individuale și colective despre care se poate vorbi în secolul 21. Prin acordarea acestui pachet, nu numai că acordarea acestui pachet de drepturi ține de esența înțelegerii statutului de țară modernă, democratică, ține de statul de drept, etc. Nu numai, dar are și un substrat politic. Fidelizează acea minoritate. Acea minoritate se simte comodă pe teritoriul statului de apartenență, da? Se simte comodă, nu simte nevoia unor reconversii teritoriale, nu are nostalgii istorice, m-ați înțeles? Pur și simplu, o minoritate se simte extrem de comod alături de alte minorități și de majoritatea etnică a țării pe teritoriul căreia locuiește. Autoritățile ucrainene parcă nu înțeleg importanța acestui proces de fidelizare. Vorbim de faptul că pe teritoriul Ucrainei comunitatea românească ar putea să fie beneficiară unui proces de fidelizare în sensul acordării întregului pachet de drepturi individuale și colective despre care se poate vorbi în secolul 21. Și mai este ceva. Ce conferă credibilitate aspirațiilor și parcursului european al Ucrainei? Poziția geografică. Faptul că, da, din statistici istorice, da, rezultă că pe teritoriul Ucrainei ar fi așa numitul centru istoric al Europei? Eu cred că nu. Tocmai ar conferi credibilitate parcursului european al Ucrainei, tocmai existența unor comunități profund europene, precum minoritatea românească de pe teritoriul Ucrainei, da, care a reprezentat întotdeauna o garanție a europenității Ucrainei. Deci nu geografia, nu statisticile, nu metafora centrului istoric al Europei existent pe teritoriul Ucrainei confirmă credibilitatea parcursului european al Ucrainei, da, ci existența unor comunități etnice profund europene pe teritoriul Ucrainei. Iar cea mai puternică cea mai importantă comunitate etnică europeană de pe teritoriul Ucrainei este cea românească. Deci, avem aici argumentele legate de securitate, legate de acordarea plus valorii în relația bilaterală dintre România și Ucraina. Avem aici argumentul legat de fidelizarea comunității române din Ucraina ca instrument esențial pentru dezvoltarea naturii democratice a Ucrainei, pentru dezvoltarea Ucrainei ca stat de drept. Avem aici importanța fantastică a României în ecuația de securitate regională, foarte importantă și direct și indirect pentru Ucraina. Avem aici natura de comunitate europeană autohtonă a comunității. Avem aici toate instrumentele legate de faptul că autoritățile ucrainene trebuie, au toate motivele să își modifice conduita în ceea ce privește acordarea drepturilor acestei comunități. Unde este problema? Problema, eu cred că este în faptul că nici Bucureștiul nu a utilizat la întreaga sa capacitate instrumentarul politico-diplomatic, social, geopolitic, securitar, de a convinge partenerul ucrainean de importanța colosală pe care ar putea o avea nu numai în îmbunătățirea și dezvoltarea relației bilaterale, dar și în îmbunătățirea, consolidarea și dezvoltarea întregului arsenal de securitate regională, și precum și în consolidarea și credibilizarea parcursului european și euroatlantic al Ucrainei, ar putea avea, deci, o mai mare atenție a autorităților ucrainene acordată situației respectării drepturilor de care se bucură comunitatea românească de pe teritoriul Ucrainei. Aici cred că mai avem foarte mult de lucru vis-a-vis de ceea ce este de făcut, să persuadăm, să convingem pe toată această argumentație stratificată, securitate, europenitate, calitatea relației bilaterale, securitate regională, să convingem partenerul ucrainean că insistența părții române pentru respectarea întregului pachet de drepturi de care trebuie să se bucure o minoritate etnică într-un stat de drept în secolul 21, această insistență nu este sub nici un fel indiciu al unor posibile intenții de natură teritorială, ci este un semn al credinței sistemice și fundamentale a statului român în relevanța atributelor care fac din statele noastre state de drept, state moderne, care au capacitatea și instrumentele și dorința de a asigura minorităților etnice de pe teritoriul lor întregul pachet de drepturi de care se poate bucura o minoritate în secolul 21.
Vă mulțumesc foarte mult pentru opinii. Am fost alături la podcastul României din Ucraina de domnul Dorin Popescu, președinte Asociația Casa Mării Negre, fost diplomat român la Cernăuți. Acest proiect este realizat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului, Departamentul pentru Românii de Pretutinde. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Secretariatului General al Guvernului, Departamentul pentru Românii de Pretutinde. Vă mulțumesc, domnule Dorin Popescu. Și
eu vă mulțumesc foarte mult și succes la următoarele episoade ale podcastului dumneavoastră. Extrem, o inițiativă extrem de utilă pe care o salut cu toată deschiderea și cu toată căldura.
Mulțumiri! La revedere!
La revedere!